Ассалауму алейкум, кумбатты радио тыңдармандар. Кайырлы таң баршаңызга. Амандык пен тыныштык дейбиз сиздердин бүгүнкү күндөрүңүзгө, кумбатты радио тыңдармандар. Я, жаңы осы бүгүн мине кумбатты радио тыңдармандар, сиздер менен бирге азыр таң сардеги бағдарламасы басталды. Бүгүн 30-шы сәуір, кешіңіздер, 2018 жылы жыл. Я, кумбатты радио тыңдармандар, Алматы уақыты мине 9:00 көрсеттір. Яғни, бұл біздің әдеттегідей дүйсенбілік таң сәрі бағдарламамыз басталды деген сөз. Я, баршаңызға бүгінгі күндеріңізге, арайлап атқан таңдарыңызға, осы бастаған күндеріңізге сәттілік, жақсылық, молшылық, табыс, әрбір бүгінгі басқан қадамдарыңыз жақсылыққа толы болсын деп айтқым келеді. Я, өткені бүгін 30-шы сәуір 2018 жыл болғанымен бүгін мейрамға сәйкес демалыс күні деп жарияланған Қазақстан. Сондықтан да бүгін барлық жерде Қазақстандағы осы әрбір тұрғын демалып жатқан шығар деген үмітім бар, ниетім бар. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі демалыстарыңыз жақсы өтсін. Я, бүгін дүйсенбі күні әдеттегідей емес, бүгін демалыс күнінен басталып отыр. Я, қымбатты тыңдармандар, ертең біздің ұлы үлкен мейрамымыздың бірі келіп қалған екен. Сол бүгінгі тақырыбымызда соған сәйкес болғалы отыр. Бұл мейрамды білесіздер, 1 мамыр. Үлкен Қазақстанда ұлы мейрамдардың бірі болып есептеледі. Яғни халықтар ынтымақ бірлігі күні, ынтымақ пен бірлігі күні екен. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызда осыған сәйкес бүгін бірлік туралы, ынтымақ туралы, халықтар арасындағы достық туралы, қарым-қатынас туралы көбірек айтатын боламыз. Я, өткені 1 мамыр бәрімізге белгілі. Бәрімізге белгілі ең қуанышты күндердің бірі деп ойлаймын. Әсіресе біздің Қазақстанда, өткені көп ұлтты мемлекеттердің бірі болғандықтан біздің арамызда достық, бірлік, ынтымақ болмаса өте қиын. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бүгін сол бірлік күні туралы бірер мәліметтер беріп, құттықтаулар айтып, бір-бірімізге осы үлкен мейрамда жақсылықтар, жақсы тілектер тілейік, жақсылықтар тілейік, жақсы сөз жарымыз дейді қазақта. Сондықтан да кішкене болса да бір-бірімізге осы әдемі жақсы мейрамда бір-бірімізге жақсылықтар тілей отырайық. Я, әдеттегідей қазір жақсы әнмен жалғастырамыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңдар, қазір осы бір әдемі әнге куә болыңыздар.
Жастықтың жүрегіме жақынаны сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, бадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Көзіңе кешір сенің қарай. Сағынып күтпесең де
сенің сезбепінде өскеніңді. Қойыпты өзгі сонып алатанда. Шоқылың жүрмасыншы көптемімнің. Көзіңе кешір сенің қарай бердім. Сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім. Келеді қарай бергім, қарай бергім. Жеңіл жанарыңнан тұрса да есім. Келеді қарай бергім, қарай бергім. Келеді қарай бергім, қарай бергім.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, ары қарай қайырлы таң дейміз тағы да. Біздің қатарымызға қосылып жатқан жаңадан қосылып жатқан жаңа тыңдармандарымызға. Иә, қымбатты тыңдармандар, біз бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Бүгін халықтар ынтымақ бірлігі күні деп ген тақырыпты көтеріп жатырмыз. Сондықтан ой пікір білдірем десеңіздер, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Иә, осы достық туралы, бірлік туралы, ынтымақ туралы айтам десеңіздер, мархабат, тек қана біздің телефон нөмірімізге қоңырау шалсаңыз болғаны 877-724-30. Немесе осы нөмірдегі WhatsApp желісі арқылы бізге хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Иә, біз әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен сіздерді таныстыра кетуге ұмытпайын. Иә, бүгін Алматыда, яғни 30 сәуір 2018 жылы плюс 27 градус жылы, яғни ыстықты көрсетеді екен. Иә, қазір плюс 20 градус көрсетіп тұр. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада плюс 16 градус екен болады екен күндіз, қазір плюс 8 градусты көрсетіп тұр. Жауын шашынды болады делінген екен. Міне, елордамыз Астанадағы ауа райы осылай болды. Яғни жаңбырлы күн екен. Ал біздің сүйікті қаламыз Алматыда ерекше бүгін ыстық. Иә, жаздың бір лебі сезінетін сияқты бүгінгі ауа райы болжамына қарасақ, я плюс 27 градус деген, я бұл жаздың кәдімгідей температурасы екен. Я қымбатты тыңдармандар, енді бағдарламамызды ары қарай тақырыбымызға сай көшейік. Я 1 мамыр Қазақстан халықтарының ынтымақ бірлігі күні. Я 1 мамыр шын мәнінде бірлік күні. Бірлік болмай тірлік болмас деген атам қазақ, берекені көздеген ел мерекелі, тірлік жасаудан жалықпаған. Бүгін Қазақстан халқы 1 мамыр, яғни ынтымақ пен бірлік күнін тойлап жатыр. Береке бастауы бірлік, ел іші тарту тірлік. Қазақстан аумағында тұрып жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта тату тәтті, береке мен бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды. Еліміздің этностарды бұрынғыдан да жақындастыру үшін бүкіл Қазақстанда жаппай патриоттық шерулер өтеді. Иә, бүгінде достық атты бір шаңырақ астында шоғырланған әрбір ұлттық мәдени орталықтар мерекеде ән айтып, би билеп, жалпы халықтық мейрамда дәстүр мен салтқа толы түрлі көріністер көрсетіледі. Халықтың көңіл күйін көтеру үшін түрлі спорттық жарыстар ұйымдастырылады. Иә, 1 мамыр Қазақстандағы негізгі мейрамдардың бірі. Бірлігіміз жарасып, еліміз тыныш, ұлт демей, басқа демей, татулықта, бейбіт өмірде күн кешей, қымбатты достар. 1 мамыр мерекесі құтты болсын деген келеді. Мені тыңдап отқан әрбір тыңдарманға, қымбатты тыңдармандар, я ұлтына, нәсіліне қарамай, бүгінгі достық қарым-қатынас, достық халықтар ынтымағы бірлігі күні сіздерге ерекше сондай көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын шақ болсын деп айтқым келеді. Ақын батыр тыңдармандар, бүгінгі шын мәнінде де Қазақстанның 130-дан астам ұлттар мен әртүрлі өкілдер жиналған, шоғырланған елімізге жаратқан иеміздің ақ батасы молынан жауап берсін деп ақ тілегімді тағы да сіздерге халқыма жаудырғым келеді. Қымбатты тыңдармандар, иә, біз бүгін көңілімізді көтерейік жақсы әндерменен, бүгін бәріміз бірге қуанайық. Қымбатты тыңдармандар, сондықтан қазір тағы да осы бір жігіттер әнінің туған жер туралы бір әнін тамашалайық. Бірінші мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. 1995 жылдың наурызында дүние жүзіне үлгі болып отырған ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтар ассамблеясы құрылған. бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Ассамблея 365 мүшесі, 471-ден астам республикалық, өңірлік облыстық қалалық ұлттық мәдени бірлестіктері 500-ге жуық кіші ассамблея мүшелерінің бастарын біріктіріп, біздің ортақ үйіміз Қазақстанда шынайы достықты қамтамасыз етіп келеді. Бүгінде әрбір ұлтқа салт-дәстүрлерін жаңғыртуға, мәдениеті мен әдебиетін дамытуға, тілінің жетілуіне, қамқорлық көрсетілуде. Осының бәрі елбасының қоғамдық, азаматтық, ынтымақтастық пен ішкі саяси тұрақтылықты сақтау стратегиясын дұрыс таңдап, ұлтаралық қатынастарды реттеудің тиімді тетіктерін жасай білуінің арқасында болуы мүмкін. Болуда. Өзара түсіністік, ұстамдылық, әртүрлі ұлттық өкілдердің рухани және мәдени құндылықтарына құрмет пен қарау әдебі барлық этностарға ортақ жалпы халықтық идеалдар мен қасиеттерді қалыптастыруға әсер етті. Нәтижесінде әрбір ұлт конституциялық құқықтық заңнама негізінде өзіне тән этностық ерекшелігін сақтай отырып, Қазақстанның қоғамдық құрылымында үйлесті сіңісе білді. Қазақстанның саяси жүйесінде маңызды тұтқа болып табылатын ассамблея бүгінгі таңда барлық этностардың мүддесін ортақ қазақстандық мүддеге айналдыруды, ұлттық ерекшеліктеріне қарамастан барлық азаматтардың құқы мен еріктігін сақтауды қамтамасыз ететін қоғамдық институт ретінде толығымен қалыптасқан. Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен этностар қалыптастырған ел бірлігі мен тұрақтылықты сақтауға бағытталған қазіргі мол тәжірибе этносаралық проблемаларды, яғни мәселелерді шешуді әлемдік тәжірибесіне енуде. Қазақстан бірлігі күні барлық балабақшалардан бастап, мектеп, университеттерде, колледждерде және басқа да жеке меншік кәсіпорындарда да мемлекеттік ұйымдарда да айтарлықтай атап өтіледі. Мақсаты Қазақстан халқының бірлігін нығайту. Жастарды достық пен ынтымақтастықта өмір сүруге тәрбиелеу. Қымбатты тыңдармандар, міне бүгінгі, яғни ертең болатын ұлы мейрамымыз осы бүгіннен басталып кетті десек те болады. Бүгін сіздерге бүгінгі Назар FM радио толқынының таңсары бағдарламасының тақырыбын бүгін осы достыққа, ынтымақтыққа, халықтар арасындағы бірлікке бағыштап отырмыз. Егер ой пікір қосам десеңіздер, алып қосарларыңыз болса, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. 877-724-30 телефон нөміріне хабарлассаңыздар болғаны. Біз сіздерге бүгін көтеріңкі көңіл күй сыйлауға уәде етіп отырмыз. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Тағы да қазір осы бір әнге кезек беріп алайық.
Шанардағы шоқпенен мұңай талмай сырай талмай тілдесемін көкпенен мұңай талмай сырай талмай тілдесемін көкпенен барма малым алданамын үміт деген отпенен барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем тағынбадың лағылдарын көңілімнің көптеген Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебең. Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебең. Бармамалым алданамын үміттеген отпенен. Барың бағым жаным жаным, қалай сені жек көрем. Барың бағым жаным жаным, қалай сені жек көрем. Шарасыздық шектеген көңіл жарым соның бәрін айтайыншы деп келем. Көңіл жарым соның бәрін айтайыншы деп келем. Бармамалым алданамын үміттеген отпенен. Барың бағым жаным жаным, қалай сені жек көрем. Барың бағым жаным жаным, қалай сені жек көрем. Қалай сені жек көрем, қалай сені ау жек көрем.
Ары қарай жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандар, қайырлы таң дейміз сіздерге де. Иә, бүгін 30-шы сәуір 2018 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 22 минутты көрсетіп тұр. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз халықтар ынтымағы мен бірлігі күні деп аталады. Яғни ертеңгі ұлы мейрамның алдындағы қарсаңындағы осы біздің сіздерге бағышталған бағдарламамыз. Иә, қазір пайда кешіріңіздер, жағымды жаңалықтар айдарына кезек беріп кетсек. Иә, біздің тұрақты айдарларымыздың бірі бұл жаңалықтар. Біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарындағы топтамада қандай жаңалықтар бар екен, танысып отырыңыздар. Иә, Данияр Елеусіновті танымайтын қазір спорт сүйер адам жоқ шығар. Соның бірі, сол туралы осы бүгінгі жаңалығымыздың негізгі топтамасы болып табылады. Иә, Данияр Елеусінов кәсіби рингтегі алғашқы жекпе-жегінде қарсыласын нокаутқа жіберді дейді. Қазақстандық боксшы Данияр Елеусінов кәсіби рингке сынға түсті. Ол америкалық Ноа Китті нокаутқа жіберіп жеңіске жетті. Бұл туралы sports.kz басылымына сілтеме жасап stan.kz хабарлайды. Орта салмақ дәрежесіндегі жекпе-жек Нью-Йорктегі Барклайсын аренасында кеш аясында өтті. Кештің басты оқиғасы америкалық Дэниел Джейкобс пен поляк боксшысы Матсей Сулецкийдің кездесуі болды. Қазақстандық боксшының алғашқы қарсыласы америкалық Ноа Кит болды. 6 раундқа жоспарланған жекпе-жек 3-ші раундта Елеусіновтің жеңісімен аяқталды. Ол қарсыласын техникалық нокаутқа жіберді. Осылайша Елеусінов кәсіби рингте алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Сондай-ақ Китте алғашқы рет жеңіліс тауып отыр. Иә, ары қарай осы Данияр Елеусінов бауырымыз туралы осы сұхбатты да сіздерге назарларыңызға ұсынғым келеді. Бұл туралы sports.kz-ге сілтеме жасаған stan.kz хабарлайды. Иә, Нью-Йоркта жақсы тәжірибе алдыңыз ба дейді. Иә, бұл өте жақсы тәжірибе болды. Мен кәсіби бокстың, кәсіби қолғаптың не екенін сезіндім. Иә, қазақстандық жанкүйерлеріңіз сізді қолдағанда қандай сезімде болдыңыз? Тіпті рингке болған кезде де өз тілімдегі сөздерді қолдау білдіріп жатқан сөздерін естідім. Қазақ тілінде де, орыс тілінде де сөйлеп жатты. айта кетсек, Елеусіновтің екінші жекпе-жегі маусым айында Лондондағы York Hall мәдени ойын-сауық орталығында өтеді деп күтілуде. Тағы да бір жағымды жаңалығымызбен сіздерге назарларыңызға кетейін. Бұл Димаш Құдайберген Астана сахнасында қарындасымен бірге өнер көрсетті. Димаш Құдайберген соңғы жылдар шетелдерде жиі өнер көрсетеді, алайда ол Қазақстан халықтарының бірлігі мен берекесіне орай Астанаға келіп, қарындасы Раушанмен бірге өнер көрсетті деп хабарлайды stan.kz. Димаш пен қарындасы Раушан көпшілік алдына Селин Дионның All by myself әнін орындап шықты. Айта кетсек, аталған кеште мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев тамашалады. Өз кезегінде әнші қарындас Раушанның алғаш рет сахнаға шыққан атап өтті. Мен Қазақстандамын. Туған жерме, еліме, Астанама келдім. Арнайы мерекелік шараға ат басын бұрып, ел басымыз бен жерлестерімнің алдында өнер көрсету бақытына бөлендім. Бұл жолы қазақ еліне ыстық ықыласын білдіру үшін туған қарындасым Раушанда ең алғаш рет сахнаға шықты. Болашақта қандай мамандық таңдаса да, ең басты қалқының қалаулы, еліне елеулі бол отақаным деп жазды Димаш Құдайберген Инстаграм парақшасында. Міне, қымбаттары тыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Қазір біз тағы да бір әнменен жалға боламыз, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Oh,
Я қымбатыратын армандар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын деп тағы да сіздерге құттықтағым келеді. Я осындай ауыз бірліктегі татулықтағы ынтымаққа шақыратын ұлы мейрам, бұл Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Я ырыс алды ынтымақ. Ырыс дегеніміз не? Ынтымақ деген не мағынаны білдіреді? Ырыс сөзін береке, ынтымақ сөзін бірлік мағынасымен синонимдес етіп қарастыруға болады. Ырыс ынтымақ, береке, бірлік ұғымдары тете қолданылатын егіз тіркестер. Я бірлігі жарасқан ел, бірлік болмай тірлік болмас, береке басы бірлікте деген қанатты сөздерді жиі қолданамыз. Бізге бірлік не үшін керек? Бірліктің белгісін қайдан көреміз? Берекені бетке ұстаған басы бір ел болу үшін мемлекетке татулық қажет. Мемлекет отбасынан құралады. Әр отбасы өз ішінде ынтымақ жарасқан татулық сақтаса, елімізде байы кедейіне қарасқан дамыған мемлекетке айналары хақ. Отбасы Қазақстан қоғамының діңгегі, барлық жетістіктерінің негізі деп еліміздің көшбасшысы Назарбаев атап айтқанда елдік көркейтуге үлес қосамын. Мемлекетті жетістікке жеткіземін деген әрбір жан өзінен бастап қисынды қоғамды құруға қатысады. Ертең жеке шаңырақ бөлек отау болғанда араласатын адамдарымыз, қазір бір кеседен су ішіп жүрген бауырларымыз. Солар үшін жан беруге де әзірміз. Әр қайсымыз өз сыңарымызды тапқанда оларды естен шығармай қарайласып тұру үшін қазірден бастап өзімізді жанашылыққа, бауырмалдыққа баулуымыз керек. Өз туған туыстарымызға қырғи қабақ көрсетіп, араласпай жүретін болсақ, өзге кісілермен тым жақын араласып, тату болғанымыздан пайда жоқ. Балапан ұясында мейірімділікпен, қамқорлықпен сусындатып өссе, одан қатыгез, қайырымсыз кісі шығуы мүмкін емес. Дастырхан дарханды болса, үй іші де шырайлы, балашаға да шат-шадыман деген Бердібек Соқпақбай. Әр адам өз отбасындағы береке бірлікті басшылық қалса, мемлекетте ризықты табысты болады. Мемлекетіміздің мық шеге дейін мықты, кемірілмес күшті болуы жастардың қолында. Қазақстан жастары ырыс алды ынтымақ сөзін әрдайым жадында жаттап, мағжан артқан сенімді ақтай, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бұл әңгімені біз massaget.kz сайтын алған болатымыз. Шын мәнінде де ынтымақтыққа шақыру, ынтымақтықта тұру біздің халқымыздың бұл ауыз бірлігіне алып келеді, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да шын мәнінде толық осы автормен келсем, бұл бірлік, татулық ол отбасынан басталады дейтін ұғымды тағы да бір дәлелесіп етті. Сондықтан да отбасында күйеуі мен әйелінің, ата-анасы мен балаларының, балалар мен ата-анасының қайырым қатынастары татулықта бірлікте тұрса, сол бірлік, сол отбасы ол қоғамға әсер етеді. Ал қоғамға әсер еткен нәрсе ол біздің халықтың бұл халықтікі болады. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде туған туысқандарымызбен, ағайындарымызбенен, ата-аналарымызбенен, ата-әжелерімізбенен қарым-қатынасымыз түзеу болсын. Ең болмаса осы мейрамда біз, мейрамда ғана емес, сонымен қатар айына, аптасына, тіпті күніне бір рет болса да хабарласып, қал жағдайын сұрасып, ынтымақтастықта тұрғанға не жетсін, қымбатты да осындай әсіресе осындай мейрамдарды пайдаланып деп айтқым келеді, қымбатты тыңдармандар. Біз неліктен сол бауырластарымызға, жақындарымызға, достарымызға, құрбы-құрдастарымызға бір хабарласып, осы ұлы мейраменен бір құттықтап қоймасқа, қымбатты тыңдармандар. Мен ойлаймын, біз қазір әртүрлі байланыс құралдары бар, тек қана телефон емес, одан да басқа әртүрлі байланыс құралдарын пайдаланып, сол өзіміздің жақын туыстарымызды бір осы үлкен ұлы мейраменен құттықтап қойғанымыз артық болмас қымады тұрмандар. Я, татулыққа, бірлікке сіздерді шақырам. Кер ой пікірін білдірем десеңіздер, қабарласыңыздар. 877-724-30 нөмірі сіздер үшін қазір ұмыс деп тұр. Қазір Нұрмұқастанның махаббат назы ән бірге тамашылай. Арнамызды алыстамаңыздар.
Кереге қанша үлдемен маған бүлден. Біреудің қайтем бетіме қарап күлгенін білмейді алмаған ынтызар болған біреулер менің де қолым бір саған жетпей жүрген. Алауда батқан таңдардың бақыты болып самғар кім өзіңе ғашық сезім.
Батырат нұрмалар, енді кезекті келесі айдарымызға берейік. Бұл қызықты да таңқаларлық оқиғалар айдары. Я, әлемде ел, әлем елдері қалай сәлемдеседі екен. Иә, бұл бүгінгі біздің тақырыбымызға да сәл осы сәйкес келіп отқан сияқты. Сондықтан да сіздер осы достық, қарым-қатынас, бірлік, ауызбірлік, ынтымақ деп жатырмыз. Сол егер солдай өмірімізде болатын болса, біз қалай амандасамыз, қалай сәлемдесеміз, яғни бұл амандық тілеу бір-бірімізге деген, иә, сәлемдіміз түзу болу барлық халықтарға деген, яғни барлық адамдарға деген, иә. Біз оны тіпті танысақ та, танымасақ та, қалай амандасамыз, қалай сәлемдесеміз, міне осыған байланысты біздің осы басқа халықтарменен, басқа адамдарменен тату бірлікте тұрғанымыздың бір бөлігі сияқты. Соған байланысты бүгін міне әлемдегі адамдардың қалай амандасатыны туралы түсінік бере кетейін. Иә, Ресейде бірінші болып ер адам қол ұсынады екен. Англияда керісінше келеді. Жігіт қолынан қолғауын шешу керек, ал әйелдерге шешпеуге рұқсат етіледі дейді. Тәжікстанда отағасы келген қонақтың қолын екі қолымен қысады екен. Біздікіне ұқсас, яғни Қазақстанға ұқсас, екі қолмен амандасу, яғни бұл сыйластықтың бір белгісі ретінде. Ал Сауд Арабиясында үй иесі келген қонақпен қол алысып болғаннан кейін сол қолын оң иығына қояды да, яғни сол қолын иығына қояды да, екі бетінен кезек-кезек сүйеді екен. Ирандықтар бір-бірінің қолын алып болғаннан кейін оң қолдарын жүрек тұсына қояды дейді. Бұл амандасу, яғни ол шығыс халықтарының бір түрі, я ол бізде де бар, я. Батырат нормандар, енді ары қарай Конгода көрсіп болған адамдар қол берседі де түйіскен жерді үрлей бастайды. Қызық екен. Африкалық Масай тайпасында амандаспас бұрын қолдарына түкіріп алады екен. Бұл енді қызық екен, шын мәнінде. Кениялық акамбалар қол беріп әуреге түспестен бір-біріне түкіре салады екен. Жапондықтар мен корейліктер иіліп сәлем беруді құп көреді. Адамның лауазымы жас үлкен болған сайын оған төмен иілу керек екен. Маған осы кениялықтардың амандасу бір таңғалдырып отыр, бір-біріне түкіре салу деген. Білмеймін, сіздерге қалай қымбаттырмандар, иә. Ал енді жалғастырайық. Қытайлықтар қол берісіп амандасқанымен жаңа таныстықта шапала құрып жатады дейді. Орталық шығыста қолдарын кеуде тұсқа жинап, оң қол сол қолдың үстіне қойылады, бастарын төмен түсіреді екен. Ал солтүстік Африка елдерінде адамдар қолдарын бірінші маңдайына, екінші ерінге, үшінші кеудесіне қояды. Бұл өзімді ойлаймын, сен туралы айтамын, сені сыйлаймын деген мағынаны білдіреді екен. Не керемет, қызық екен. Ал Замбезияда отыра қалып қол шапалақтайды дейді. Бұлай, иә. Тайландта біріккен алақанды бірге немесе кеуде тұсына көтеріп амандасады да вай деген сөзді айтады екен. Тибеттіктер оң қолымен қалпақтарын, яғни шешіп, сол қолын құлаққа қояды да тілден шығарады дейді. Бұл өте қызық екен. Тілдерін бір-біріне шығарғаны бізге кішкене есі көрінеді, бірақ ол халықтар үшін бұл нормадағы жағдай деп ойлаймын. Жаңа Зеландияның жергілікті тұрғындары да тілді шығарып көздерін тасыраңдатады екен. Оның алдында алақандарын белге ұрып, аяқтарын тарсылдатады да тізелерін бүгеді. Кешіріңіздер. Ал эскимостар бір-бірінің бастарын және белдерін жұдырықпен ұрады. Күшпен емес, әрине. Ал Австралияның жергілікті тұрғындары билеп қарсы алады дейді. Карибтік Белизде қолды жұдырықпен кеудеге қояды. Бұл достыққа шақырудың белгісі. Міне бұл топтаманы жинаған, дайындаған Айгерім Сматуллаева деген азаматша екен. Бұл massaget.kz сайтынан алған мәлімет, құрметті тыңдармандар. Міне қызық деген шын мәнінде бүгінгі таңқалар оқиға Айдар осындай болды. Мен үшін кейбіреулер өте жаңа әсіресе бетіне түкіру, билеп амандасу, сонымен қатар тағы да осы қызықты амандасу салттары бар екен. Ал біз қазақ халқы қалай амандасамыз? Әрине, екі қолымызды бен амандасып, бір-бірімізге амандық тілек сұрасып, мал жай аман ба, үй іші аман ба деп біз бала шағамыз туралы амандықты сұрасып жатқанымызға не жетсін, қымбатты тыңдармандар. Бұл біздің Қазақстан қазақтың дәстүрі, амандасу дәстүрі. Біз барлық ұлтпен ынтымақтастыққа, татуластықта тұруға шақырамыз бәрлеріңізді. Бүгінгі мейрамға сай, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде осы көршімізбенен, туған туысқандарымызбенен, әрбір ұлтпенен, әрбір адамменен тату тұрғанға не жетсін. Қазір тағы да бір әнмен жалғап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қайрат Нұртас, Алға Қазақстан.
Қазақстан, 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 Қазақстан.
қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға тағы да мейрамдарыңыз құтты болсын дейміз. Ертеңгі 1 мамыр ұлы үлкен мейрам, Қазақстан халықтарының бірлігі күні туралы біз бүгін көбірек мәлімет беруге тырыспақ жатырмыз. Егер қосылам десеңіздер, біздің арнамызға қосылыңыздар және бізбен бірге болыңыздар. Және ой пікірлеріңізді жазып қалдыруға де мүмкіншіліктеріңіз бар. Я, елдің аузы ала болса, айтқаны бір жерден шықпаса, жұрты көсемінің соңынан ермесе, әр үй өз ынтымағын қызғаштай қорғамаса, бірлігі кетіп, берекесі тозған ел содан шығады дейді. Я, бүгінгі Қазақстан халықтарының бірлігі мен құрметіне, бірлігі күні құрметіне ұсынылған ынтымақ жайында бірлік туралы мақал мәтелдерді тыңдай отырыңыздар. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Ит пен ит ырылдаса, тамағының тоқтығы. Жігіт пен жігіт қырындаса, ынтымағының жоқтығы. Тозған қазды топтанған қарға алады дейді. Қырық кісі бір жақ, қыңыр кісі бір жақ. Көптеген жау алады, көмектескен дау алады. Күшенген жеңбейді, күші көп жеңеді дейді. Ынтымақ бұзылмайтын қорған, қосылып еккен ағаш орман деген екен. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді. Ауыл болса қауым бол, байлық емес, бірлік байлық дегенде мақал бар. Қол жұмылмай жылынбайды. Ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді. Құрама жиіп ел өткен, құрақ жиіп шөп еткен. Ұйымдасқан ұтады, ынтымақтың арты игі, ынтымақсыз елді ұрысы билейді дейді. Ынтымақты елді дұрысы билейді деген екен. Жұрт келгенде жиын болсын, жұмылған қолдай ұйым болсын деген екен. Азда бітер, көпте бітер, татулыққа не жетер. Біршілік болмай, тіршілік болмайды. Ұйымдасқан ұтады дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай қызықты да мақал мәтелдер біздің санамыздан, жүрегімізден орын алсын. Бұл ынтымақтыққа, татулыққа, бірлікке шақыратын мақал мәтелдер болатын жинағы. Я, бұны біз massaget.kz сайтынан алдық. Я, егер қымбатты тыңдармандар, ой пікір білдірем десеңіздер, қалдырыңыздар. Бірақ біздің уақытымыз міне өз мәресіне де таяп қалды. Қымбатты тыңдармандар, сіздерді бүгінгі яғни ертең болатын біз қазір соның қарсаңында осы мейрамды сіздерге бағыштап отырмыз бағдарламаны, яғни сол Қазақстан халықтарының ынтымақ пен бірлігі күні құтты болсын деген келеді. Бұл біздің жыл сайын атап өтетін Қазақстан аумағында тұрып жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдерімен келе шаңырақта тату, тәтті, береке мен бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақта өмір сүріп жатқандығымыздың бір нышаны іспетті. Яғни бұл үлкен той іспетті бізге, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да осы тойды бәріміз бір әкенің, бір ананың балаларындай тойласақ, осыдан артық не керек, қымбатты тыңдармандар? Я, татулық бар жерде барлық жарылқауларда болады. Жаратқан иеміз елімізге, жұртымызға амандығы мен тыныштығын сыйлай көрсін әрқашан. Я, ешқашан соғыс болмасын, жамандық болмасын. Я, ұлтаралық қақтығыстан бізді сақтасын, әртүрлі жаманшылықтардан сақтасын. Біз жаратқан иемізге әрқашан осы үшін алғыс білдіре отырайық, қымбатты тыңдармандар. Я, шын мәнінде бір жаратқанның ісі деп білейік осының бәрін. Я, елбасымызға жаратқан иеміз денсаулық, ауыз бірлік, татулық берсін шын мәнінде халықтардың арасында. осы күндеріңіз құтты болсын деп айтқым келеді. Тағы да сіздерге қымбатты тыңдармандар, бірлігіміз әрқашан жарасып, еліміз тыныш болып, ұлт демей, басқа да демей татулықта, бейбіт өмірде күн кеше берейік, қымбатты достар. 1 мамыр құтты болсын. 1 сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Мен енді сәрсенбінің сәтті күнінде сіздермен қайта қауышатын боламын. Бәрі жақсы болады. Бүркіт Айша. Тыңдаңыздар. Сау болыңыздар.
Бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра толады. Бәрі жақсы болады.